คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คืนเดือนเพ็ญแสงเทียนและท้องน้ำที่เต็มไปด้วยกระทงและดอกไม้เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเพณีลอยกระทงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งในและนอกประเทศให้มาร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่มีประวัติศาสตร์รากเหง้ายาวนานนี้แต่คุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจริงหรือเปล่าแล้วนางนพมาศมีตัวตนจริงหรือไม่เราจะพาคุณไปพูดคุยกับดร.จนิษฐ์เฟื่องฟูอาจารย์ประจำภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัย Australian National University เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเพณีลอยกระทงในอีกด้านหนึ่งที่อาจไม่ได้พูดถึงในแบบเรียนที่เราเคยเรียนมารวมถึงประเด็นผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมค่ะและมาติดตามข่าวสารการจัดงานลอยกระทงที่ออสเตรเลียปีนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททนะคะดิฉันชยดาพาวเอสเวสไทยรายงานค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเราอยู่กับดร.จนิษฐ์เฟื่องฟูนะคะอาจารย์จากภาควิชาไทยศึกษามหาวิทยาลัย Australian National University ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จนิษฐ
์สวัสดีค่ะคุณแอนและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
อาจารย์คะวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องประเพณีลอยกระทงกันนิดหนึ่งนะคะถ้าเราพูดถึงว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะเราจะคิดว่ามันเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยเมื่อสมัยก่อนคือเราก็เรียนมาแบบนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะประเพณีนี้นะคะมันเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยจริงหรือเปล่าคะ
คือในเรื่องนี้นะคะทางนักประวัติศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันนะคะเพราะว่าประเพณีการเฉลิมฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงในช่วงที่น้ำเต็มตลิ่งเนี่ยก็เป็นประเพณีที่มีมาคิดว่านานมากแล้วแล้วก็รวมในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือว่าสยามเท่านั้นหรือว่าสุโขทัยเท่านั้นที่เฉลิมฉลองนะคะดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าเกิดช่วงสุโขทัยแน่นอนเนี่ยอาจจะพูดได้ยากแต่ว่าถ้าเราพูดถึงว่ามีการบันทึกทางประวัติศาสตร์เนี่ยน่าจะเป็นการพูดถึงที่พูดได้ในข้อเท็จจริงนะคะว่ามันมีการบันทึกและการบันทึกเนี่ยอ้างอิงกลับไปถึงในช่วงสุโขทัยค่ะ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการบันทึกเนี่ยค่ะก็คือหลักศิลาจารึกถูกไหมคะ
ค่ะก็มีหลักศิลาจารึกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องนางนพมาศตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ฉบับหอพระสมุทรวชิรญาณ นะคะนั่นก็เป็นช่วงที่มีการบันทึกแล้วคิดว่าเรื่องตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์เนี่ยจะเป็นฉบับที่เรารู้จักแล้วก็เป็นฉบับที่ได้รับการอ้างอิงเรียกว่าเป็นฉบับประวัติศาสตร์ประชานิยมแล้วกันแต่แน่นอนว่าในศิลาจารึกเนี่ยมีการพูดถึงนะคะแล้วคำว่าเผาเทียนเล่นไฟก็มาจากศิลาจารึกด้วยนะคะ
เมื่อกี้อาจารย์พูดไปนิดนึงละเกี่ยวกับเท้าศรีจุฬาลักษณ์หรือว่าเรารู้จักกันว่านางนพมาศเนี่ยนะคะ
ค่ะ
นางนพมาศคือใครคะเป็นคนเริ่มประดิษฐ์กระทงจริงหรือเปล่า
เป็นคำถามที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมคะว่าเนี่ยอ๋อนางนพมาศเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นนางนพมาศเนี่ยเป็นพระสนมเอกของพระร่วงซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งณตอนนั้นเนี่ยมีเมืองหลวงอยู่ที่สุโขทัยอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนมาแล้วก็เป็นสิ่งที่อย่างที่พูดไปแล้วว่าเป็นประวัติศาสตร์ฉบับประชานิยมแล้วตอนหลังก็มีการประกวดนางนพมาศด้วยนะคะแต่ถ้าเรามาดูในแง่ประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยการค้นคว้าจริงๆเนี่ยหลักฐานว่ามีตัวตนจริงๆก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงได้นะคะข้อโต้แย้งของนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่นักประวัติศาสตร์ร่วมสมัยนะคะก็ต้องขออนุญาตกลับไปร่างอิงถึงศาสตราจารย์ดร.นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะคือท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าท่านค้นคว้างานจำนวนมากเลยที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างที่เราเรียนในโรงเรียนนะคะอันนี้อยากจะขออ้างอิงประโยคที่อาจารย์นิธิพูดไว้นะคะว่านางนพมาศมีข้อความอยู่หลายตอนที่แสดงว่าจะแต่งในสมัยสุโขทัยไม่ได้เช่นการอ้างถึงอเมริกันปืนใหญ่ และอื่นๆนอกจากนี้สำนวนโวหารก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซ้ำยังเชื่อกันอีกด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าได้ทรงพระราชนิพนธ์แทรกอยู่ประมาณครึ่งเรื่องนะคะอันนี้มาจากงานของอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะคะตีพิมพ์ในปี2545แล้วข้อความที่จะนิดอ่านเนี่ยอ้างอิงมาจากวารสารศิลปวัฒนธรรมนะคะถ้าท่านผู้อ่านสนใจเนี่ยสามารถที่จะใช้คำค้นคนได้ในภาษาไทย
อันนี้ก็เป็นการลงลึกในทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็ไปตามอ่านกันได้นะคะตอนนี้ก็คือมีคำถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์หนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เหมือนที่เราเรียนกันมาเนี่ยค่ะทำไมเราเรียนเนื้อหาประวัติศาสตร์อย่างนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะแบบ 40-50 ปีแล้วอะค่ะ
ค่ะอันนี้เราคงต้องพูดก่อนนะคะว่าเรากำลังพูดถึงประวัติศาสตร์กระแสหลักหรือว่า mainstream history นะคะและในประวัติศาสตร์กระแสหลักแบบที่สอนกันในโรงเรียนเนี่ยมันพยายามสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติแน่นอนประวัติศาสตร์ของทุกประเทศเนี่ยสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติอยู่แล้วในกรณีของประเทศไทยเนี่ยเราสร้างสำนึกความเป็นชาติโดยเฉพาะการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมนะคะซึ่งเรื่องนี้เราคุ้นเคยกันว่าอ๋อช่วงสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงที่สยามเผชิญหน้ากับอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วก็อาณานิคมอังกฤษนะคะทั้งจากทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกดังนั้นการสร้างสำนึกเรื่องความเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมเนี่ยมันอยู่ในประวัติศาสตร์แบบที่เราเรียนกันเพราะว่ามันมาจากการต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5นะคะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถกลับไปอ้างอิงได้ว่าประวัติศาสตร์อันเก่าแก่สวยงามมีความหมายเนี่ยมันมีต้นเขามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะมันทำให้สยามเป็นประเทศที่มีอารยธรรมนะคะแล้วมันก็ทำให้ประเทศไทยจนกลับมาถึงกรุงเทพจนมาถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีทั้งการโปรโมทให้ชาวไทยเฉลิมฉลองเทศกาลนี้และแรงดึงดูดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมันก็เห็นว่าการอ้างอิงกลับไปถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่สืบทอดยาวนานมาจนถึงกรุงเทพที่เราเฉลิมฉลองรอยกระทงเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากในเชิงวัฒนธรรมในเชิงการท่องเที่ยวและการทำให้วัฒนธรรมเป็นสินค้าก
ลับมาเรื่องของแก่นของงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะจันหนึ่งวัตถุประสงค์ดั้งเดิมที่เราเรียนมาเหมือนกันนะคะว่าเพื่อบูชาพระแม่คงคาหรือว่าจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มีวัตถุประสงค์อื่นที่เราลอยกระทงลงในแม่น้ำเนี่ยค่ะ
ถ้าเราพูดถึงความหมายในแง่วัฒนธรรมนะคะคิดว่าการมาโต้แย้งว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หัวใจสำคัญเพราะว่าถ้าสิ่งใดที่มีความหมายในแง่วัฒนธรรมแล้วความหมายนั้นเนี่ยมันมีคุณค่าพอที่คนจะปฏิบัติสืบต่อเนี่ยการปฏิบัติสืบต่อเนี่ยมีแน่นอนนะคะมีความเชื่อนะคะมีความเชื่อในเชิงวัฒนธรรมว่าเนี่ยเวลาที่เราลอยกระทงเนี่ยเรากำลังบูชาและขอขมาพระแม่คงคานะคะภาษาไทยพูดว่าแม่น้ำน้ำเนี่ยให้ชีวิตทั้งในการที่เป็นสังคมเกษตรการที่เรามีน้ำดื่มน้ำใช้นะคะเป็นแหล่งของชีวิตนี่แน่นอนแล้วเราก็ขอขมาพระแม่คงคาที่ในอดีตเนี่ยในปัจจุบันนี้ด้วยแหละมีการทิ้งของเสียต่างๆลงไปในแม่น้ำทำให้แม่น้ำไม่สะอาดความเชื่อต่อมาเนี่ยก็เป็นการบูชารอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทที่แม่น้ำนำทามหานาทีแล้วก็เป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์จะสังเกตว่านะคะการขอขมาพระแม่คงคาชื่อคงคาเนี่ยก็เป็นชื่อที่มาจากอินเดียใช่ไหมคะดังนั้นจากความเชื่อในแง่ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็กลายมาเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทจากพราหมณ์ฮินดูมาเปลี่ยนเป็นพุทธเพื่อบูชาพระอุปคุตอรหันต์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะอันนั้นแน่นอนว่าในแง่ของความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่อ้างอิงกับศาสนาแล้วก็ผนวกกับความเชื่อเรื่องการลอยเคราะห์นะคะการปล่อยเคราะห์กรรมที่เกิดขึ้นกับเราไปกับแม่น้ำอย่างเช่นถ้าความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยก็จะมีการตัดผมตัดเล็บแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงเพื่อให้เป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกไปกับแม่น้ำนะคะเราก็จะเห็นว่าในแง่ความหมายเนี่ย มีตั้งแต่พราหมณ์ฮินดูแล้วก็มาที่พุทธแล้วก็มาถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเคราะห์เรื่องดวงด้วยค่ะ
แล้วสัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มากับลอยกระทงด้วยนะคะเช่นการจุดโคมนะคะจุดทางประทีปเหล่านี้เนี่ยค่ะมีความหมายยังไงบ้างคะ
ลอยโคมนี่ต้องพูดก่อนนะคะว่าลอยโคมในแบบที่เรารู้จักกันตอนนี้มันใหม่มากนะคะคือแน่นอนว่าในภาคเหนือเนี่ยมีการลอยประทีปแล้วก็ตามแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีการจุดผางประทีปด้วยพอมาถึงเวลาที่แต่ละพื้นที่เฉลิมฉลองลอยกระทงในการจุดผางประทีปเนี่ยมันถึงคือว่าตอนนี้มันเป็นความเชื่อแบบศาสนาพุทธแล้วก็ผสมกับความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษด้วยใช่ไหมคะอย่างถ้าหากว่าเป็นทางเหนือเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรวันเป็งปุ๊ดด้วยซ้ำใช่ไหมคะว
ัน
เพ็ญถ้ามีความเชื่อว่าเราอาจจะได้มีโอกาสโชคดีได้ใส่บาตรพระอุปคุตอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างนึงซึ่งอย่างที่คุณแอนเล่ามาเรื่องการจุดเพื่อนำทางบรรพบุรุษเนี่ยก็เป็นประเพณีที่คิดว่าการเชื่อมโยงศาสนาพุทธซึ่งมาเข้ามาสู่อุตสาคเนภายหลังจากความเชื่อเรื่องผีนะคะคือถ้าเรามองในแง่วัฒนธรรมเนี่ยมันคือการผนวกความคิดในศาสนาพุทธให้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษได้อย่างแนบสนิทแล้วก็กลายเป็นความเชื่อและเป็นการฉลองเฉลิมฉลองที่มีเอกลักษณ์พิเศษ
ถ้าเราย้อนกลับไปทางประวัติศาสตร์นะคะชนชั้นนำแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์มีการเฉลิมฉลองลอยกระทงเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงคะ
ต่างกันแน่นอนค่ะเพราะว่าการจะเฉลิมฉลองอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเอามาใช้ในการจัดงานเฉลิมฉลองเนี่ยมันต้องเป็นทรัพยากรที่เหลือใช้อ่ะคือถ้าหากว่าคนร่ำรวยชนชั้นสูงเนี่ยเขาก็จะมีทรัพยากรมากกว่าในการเฉลิมฉลองก็สามารถที่จะตัดตุงได้อย่างงดงามมีรายละเอียดมากมายใช่ไหมคะแม้แต่การเข้าถึงกระดาษสีหรือแม้แต่การเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยถ้าเรานึกถึงอดีตนะคะการที่จะมีกระดาษสีที่สวยงามมีทักษะในการตัดกระดาษนะคะหรือว่ามีเวลาในการทำกระทงที่สวยมากคุณต้องใช้ดอกไม้ใบไม้มากขนาดไหนอะในการที่จะทำกระทงที่ใหญ่แล้วก็สวยสำหรับชนชั้นสูงในขณะที่ถ้าหากว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยรอบบ้านเรามีอะไรรอบบ้านเรามีต้นกล้วยรอบบ้านเรามีพับผึ่งรอบบ้านเรามีดอกเฟื่องฟ้ารอบบ้านเรามีดอกดาวเรืองมีบานไม่รู้เลยเราก็ใช้แบบที่เรามีนะคะงั้นทักษะที่ทำในหมู่บ้านกับทักษะที่ทำในวังเนี่ยก็อาจจะเป็นทักษะที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นแน่นอนกระทงของชนชั้นสูงโคมของชนชั้นสูงตุงของชนชั้นสูงเนี่ยมันก็จะอลังการมากกว่าของคนปกติชาวบ้านธรรมดาแน่นอนนะคะ
แล้วเมื่อไหร่คะที่ประเพณีลอยกระทงนะคะกลายมาเป็นไฮไลท์สำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยเนี่ยค่ะ
เวลาพูดถึงลอยกระทงเนี่ยอีกคำหนึ่งที่เราคุ้นหูคือเผาเทียนเล่นไฟถ้าเผาเทียนเล่นไฟนี่ก็ต้องเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแน่นอนการฉลองงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยเริ่มในปี2520ซึ่งไม่นานเลยปี2520เนี่ยเป็นปีที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเริ่มการจัดมหกรรมระดับชาติครั้งแรกถ้าเราดูว่า2520มันก็คือปี1977ถ้าเรามองในแง่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นแหล่งรายได้จากต่างชาติการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยมันเริ่มประมาณปลายปี1950มา1960นะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศไทยพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศการที่ต่อมามีการจัดงานเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยปี2520เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแค่เฉพาะลอยกระทงเดียวไม่พอละต้องมีการจุดพลุต่อมาก็มีการงานแสดงแสงสีเสียงใช่ไหมคะซึ่งผนวกเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผนวกเรื่องนางนพมาศเข้าไปเป็นนาร์เรทีฟ เป็นเรื่องเล่าของงานนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าจากชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันขมวดปมเข้ามาเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนต่อไปถึงเดือนธันวาคมซึ่งมันเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยเราก็จะเริ่มเห็นจิ๊กซอว์หลายๆชิ้นเนี่ยเข้ามาต่อกันเป็นภาพ
แล้วพอมันมาเป็นไฮไลท์ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนะคะแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากมายเลยในประเด็นนี้ค่ะมันส่งผลกระทบยังไงต่อวัฒนธรรมแล้วก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีการถกเถียงกันนะคะในประเด็นที่ว่าการลอยกระทงเนี่ยค่ะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะ
คิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากที่เราต้องคุยกันนะคะว่าการลอยกระทงการลอยโคมมันมีความสำคัญในเชิงวัฒนธรรมแล้วก็ต่อมามันถูกทำให้เป็นสินค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องระวังหลายอย่างเลยขอพูดในแง่ถึงเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วกันเพราะว่าจากการที่ได้อยู่เชียงใหม่มา10กว่าปีเนี่ยคือจะเห็นว่าช่วงแรกที่การลอยโคมเริ่มเป็นมหกรรมระดับชาติเนี่ยนะคะคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเพราะว่าอยากจะลอยโคมเนี่ยมันใหม่ในแง่ที่มันเพิ่งมีมาประมาณ10กว่าปีอะค่ะที่ลอยกันใหญ่ๆเต็มท้องฟ้าเลยอะสิ่งที่มันทำให้เป็นอันตรายก็คือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมาลอยโคมแล้วลอยไม่เป็นคนที่เป็นคนพื้นที่ก็จะรู้ว่าปล่อยโคมเมื่อไหร่ถึงจะปลอดภัยคือมันจะลอยดิ่งขึ้นฟ้าแล้วมันก็จะไม่ตกหลังคามันจะไม่ตกไปตามสวนตามนาทำให้เกิดไฟไหม้แต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่ทราบนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะไม่ทราบว่าทำยังไงถึงจะปลอดภัยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่โคมไปติดสายไฟรอบคูเมืองซึ่งมันอันตรายมากนะคะประการที่หนึ่งแล้วก็เรื่องเครื่องบินด้วยนะคะสนามบินเนี่ยก็จะมีเป็นโซนที่ห้ามลอยโคมแต่พอมีการลอยโคมก็ทำให้เกิดอันตรายด้วยนะคะในแง่ของเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินจะลงส่วนต่อมาก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมถ้าหากว่าเราลอยกระทงถึงแม้ว่าเราจะกระทงทั้งหมดจะทำโดยวัสดุธรรมชาติธรรมชาติหรือแม่น้ำเองอะค่ะตอนนี้ไม่ได้มีกำลังพอที่จะจัดการกระทงทั้งหมดได้นะคะเพราะว่าคนมหาศาลนักท่องเที่ยวมหาศาลมันเกินกำลังที่ธรรมชาติจะจัดการวัสดุที่ย่อยสลายได้เองเหล่านี้แต่อย่างน้อยถ้ากระทงทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยสามารถที่จะผ่านกระบวนการในการย่อยสลายได้นะคะอย่างไรก็ดีปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถึงแม้กระทงทำจากกล้วยทำจากใบตองทำจากดอกไม้แต่ใช้แม็กที่เป็นโลหะเย็บใช้ตะปูที่เป็นโลหะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลที่ไปทำความสะอาดเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเขาคุณลองคิดดูว่าตะปูมันเป็นโลหะแล้วมันแช่น้ำทั้งคืนอะแล้วพอตอนเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องถึงจะมีอุปกรณ์ช่วยก็ตามก็ต้องใช้มือใช่ไหมคะในการจัดการดังนั้นอันตรายด้านสุขภาพต่อเจ้าหน้าที่ของพื้นที่ต่างๆคิดว่าลำพังเรื่องนี้ต้องทำให้เรากลับมาคิดใหม่เรื่องลอยกระทงแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ประเพณีที่มีความหมายกับเราให้ประเพณีที่มันมีมูลค่าในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะมีพลังต่อไปเราคงต้องกลับมารีทิงเรื่องนี้ว่าแค่กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเนี่ยมันคงไม่พอนะคะเราก็ต้องกลับมาคิดเรื่องนี้แล้วว่าจะทำยังไงอ่ะให้เราเฉลิมฉลองได้แล้วเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มีกระทงน้ำแข็งซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการช่วยตอนนี้คนไทยไกลบ้านเราก็สามารถที่จะลอยกระทงออนไลน์ได้เราเลือกแม่น้ำได้เลยอ่ะจะเอาปิงวังยมน่านเจ้าพระยาจะเอาแม่น้ำมูลแม่น้ำโขงเลือกได้เลยแล้วเราก็ทำกระทงได้ในเว็บไซต์นั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีที่ไหนทำไหมการใช้ไลท์โปรเจคเตอร์ทำเหมือนเวอร์ชวลเลยค่ะไลท์โปรเจคเตอร์เราอาจจะเลือกทำกระทงจากคอมพิวเตอร์เราหรือว่าใช้แอปพลิเคชันแล้วเป็นไปได้ไหมที่จากแอปของเราเนี่ยแล้วเราส่งกระทงของเราไปที่โปรเจคเตอร์ตัวนี้แล้วส่งกระทงของเราแบบเสมือนจริงลงในน้ำอาจจะสนุกไปอีกแบบนะคะคนหนุ่มสาวที่เขาชอบเทคโนโลยีเนี่ยมันก็น่าทดลองอะว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วลอยกระทงก็คงต้องหาจุดที่เป็นจุดลงตัวว่าเราสามารถที่จะรักษาสืบสารวัฒนธรรมของเราต่อไปได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมมหาศาลขนาดที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังคะเรามาฟังรายละเอียดของงานลอยกระทงปีนี้ที่ออสเตรเลียว่าจะมีที่ไหนกันบ้างนะคะจากคุณพิชยะสายแสงจันทร์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำนครซิดนีย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชยะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ปีนี้ค่ะททได้จัดงานลอยกระทงในออสเตรเลียที่ไหนบ้างไหมคะ
บทบาทของททตอนนี้นะครับสำหรับลอยกระทงเรายินดีสนับสนุนนะครับกลุ่มคนไทยกลุ่มสมาคมกลุ่มชมรมหรือว่าหน่วยงานใดๆก็ตามที่มีความประสงค์จะจัดงานลอยกระทงหรือว่างานใดๆก็ตามนะฮะที่เป็นงานเทศกาลของไทยเนี่ยแจ้งเข้ามาที่ททแล้วก็มาทำงานร่วมกันมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะส่งเสริมสนับสนุนกันโดยวิธีไหนครับตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับสมาคมคนไทยที่แคนซัสครับที่ควีนส์แลนด์ก็ติดต่อมาแล้วก็ขอรับการสนับสนุนเป็นประเภทของรางวัลหรือเป็นประเภทของที่ระลึกประมาณนี้นะครับแล้วก็วิดีโอฉายภายในงานพวกนี้เราก็ยินดีสนับสนุนครับ
ค่ะแล้วอย่างในปีก่อนๆล่ะคะททได้ร่วมกับพื้นที่ไหนบ้างที่ได้จัดงานลอยกระทงคะ
เราเคยจัดหลายๆครั้งถ้าตามๆกันอยู่นะครับเราเคยร่วมมือกับร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับประจำรัฐหรือประจำเมืองเนี่ยในการสนับสนุนจัดกิจกรรมลอยกระทงนะฮะที่คุ้นๆกันอยู่ก็เคยจัดที่พารามัตตานะฮะซึ่งช่วงหลังๆก็ไม่ได้จัดไปนะฮะแต่ว่าเราก็จะพยายามจากนี้เราก็จะพยายามเข้าไปพูดคุยลองคุยดูว่าเราจะสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้โดยวิธีไหนนะครับอาจจะเป็นในปีหน้านะครับ
การจัดพิธีหรือว่าประเพณีลอยกระทงนะคะที่ททจัดร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าสมาคมท้องถิ่นหรือว่าชุมชนก็ดีนะคะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
คือวัตถุประสงค์อาจจะมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไทยที่ต่างๆกันไปนะฮะสำหรับททเราเนี่ยเราก็เห็นว่าการรวมกันทำกิจกรรมของคนไทยเนี่ยเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศกาลแล้วก็ประเพณีของไทยอย่างหนึ่งนะฮะโดยความตั้งใจสูงสุดของเราก็คือเราทำให้เขาเห็นว่านี่คือวัฒนธรรมไทยนะฮะที่คุณสามารถดูได้ในออสเตรเลียถึงว่าเราก็อยากจะให้เดินทางไปดูวัฒนธรรมที่แท้จริงของเราที่ประเทศไทยเหมือนกับอาหารไทยครับคือเราประชาสัมพันธ์ให้รับประทานอาหารไทยในร้านอาหารไทยที่ใดก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยก็ต้องไปทานอาหารไทยที่ประเทศไทยลักษณะเดียวกันครับ
ค่ะนอกจากประเพณีลอยกระทงครับมีการจัดงานของเทศกาลอะไรอีกบ้างที่ททกำลังวางแผนทำอยู่ค่ะ
ถ้าเป็นในออสเตรเลียก็เช่นที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือสงกรานต์นะฮะสงกรานต์เป็นประเพณีที่ถ้าจะต่างกันกับลอยกระทงก็คือสงกรานต์เนี่ยมันมีวันจัดมากกว่า1วันลอยกระทงเนี่ยคือจัดกันในคืนเดียวใช่มั้ยฮะถ้าเป็นที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราประชาสัมพันธ์ไปก็เพื่อให้เห็นว่าเรามีวัฒนธรรมแต่ว่าจะเดินทางไปดูนี่มันจบไปละมันจบละอาจจะต้องรอปีหน้าแต่ว่าสงกรานต์เนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์กันก่อนหน้าแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยการฉลองสงกรานต์เนี่ยมันจะยืดออกไปเรื่อยๆ3วัน4วัน5วันจนกระทั่งจะเป็นสัปดาห์นึงละเพราะฉะนั้นเราจะประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าสงกรานต์เนี่ยหลายวันถ้าคุณพร้อมจะไปถ้าคุณจะไปร่วมงานนี่คุณสามารถจะเดินทางที่ประเทศไทยได้แต่ส่วนในออสเตรเลียก็เช่นกันครับถ้าเกิดชุมชนไหนสมาคมไหนหรือว่าหน่วยงานไหนมีความประสงค์จะจัดเทศกาลสงกรานต์ติดต่อมาที่ททละมาช่วยกันดูว่าเราจะประชาสัมพันธ์ร่วมกันได้ยังไงครับ
ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้อยู่ในแบบเรียนของประเพณีลอยกระทงดิฉันชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook